Letopočet se přehoupl z 19 na 20 a to znamená, že nastalo pravidelné střídání ve vedení Rady Evropské unie. Příštích 6 měsíců 27 povede nejmladší člen unie Chorvatsko. Oficiálně začalo jeho předsednictví v Radě Evropské unie tento čtvrtek, kdy do Záhřebu přijali předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a stálý předseda Evropské rady Charles Michel.
And I am optimistic because I know, I am sure.
Šéf unijních summitů Michel je plný optimismu ohledně chorvatského předsednictví. Věří, že se podaří vytvořit velmi těsnou a silnou spolupráci se Záhřebem, aby bylo možné čelit výzvám, které před Evropou jsou. Jaké si Chorvatsko klade ve svém předsednictví cíle? Jaké má šance je prosadit? A co během svého předsedání Evropě chystá? Budeme o tom mluvit s velvyslankyní Chorvatska v Česku a s experty Institutu Europeum. Také se ale naskok do této země vydáme. Tady je Pavel Novák a zvu vás poslechu Evropy Plus.
Evropa Plus.
Chorvatsko, země na jihu Evropy, 4 miliony obyvatel, člen Evropské unie od roku 2013. Zatím podobně jako Bulharsko a Rumunsko mimo schengenský prostor a také mimo eurozónu. Hlavní město Záhřeb, největší atrakce, pobřeží Jaderského moře. Chorvatsko to ale nejsou jen pláže. Teď vás zavedu do města Osijek ve Slavonii, tedy na severu Chorvatska. I když leží mimo hlavní trasy turistů k moři, rozhodně stojí za vidění.
Osijek je čtvrté největší město v Chorvatsku, má přes 100 000 obyvatel. Jako v jediném, kromě Záhřebu, v něm ale jezdí tramvaje a dokonce je v nich i Wi-Fi síť.
Tramvají se dá pohodlně dojet od bývalé rakouské pevnosti a staré části města na náměstí Anteho Starčeviče u katedrály. Zvláštností a unikátem v Chorvatsku je, že to je náměstí vyhřívané. To se cení zvlášť, když udeří mrazy.
Naravno nepalimo ga preko ljeta, palimo ga samo preko zime.
Samozřejmě se topení nezapíná v létě, ale až v zimě, když náměstí zamrzne a přikryje ho led. Náledí potom roztaje a voda odteče do kanálů kolem náměstí. Předtím tu lidé klouzali a často si zlomili ruku nebo nohu. Taky když zapneme v zimě vyhřívání, dá se tu lehce přitopit, když jsou tu třeba koncerty, aby vznikla taková vřelejší atmosféra.
V čele náměstí stojí další ze skrytých divů Osijeku. Katedrála svatých Petra a Pavla je sice vidět na první pohled, ale až uvnitř člověk zjistí, čím je tenhle kostel z červených cihel zvláštní. Upozornil mne na to Igor Majdiš z turistického sdružení Osijeku.
Vitráje, odnosno nové ukrašené prozory, jsou byly zaštěčeny.
Katedrála svatého Petra a Pavla v Osijeku je zdobená vitrážovými barevnými okny, která ale nejsou vůbec původní, protože celá ta katedrála hodně utrpěla během války za nezávislost, když se rozpadala Jugoslávie v 90. letech, takže ta okna dnes nenesou podpisy svých původních tvůrců, ale jsou tam vlastně jména těch, kteří přispěli na obnovu těch vitráží.
Tramvají popojedeme zase ke starému městu a zdejšímu gymnáziu, před kterým stojí bysta prvního chorvatského nositele Nobelovy ceny. Získal ji za chemii v roce 1939 a jmenoval se Levoslav Růžička.
Levoslav Růžička, rodený v Vukovaru, za 4 godine otišao je, preselio se u Osijek.
Levoslav Leopold Růžička se narodil v nedalekém Vukovaru. Do Osijeku přijel ve 4 letech s rodiči. Jeho předkové pocházeli z Čech, Německa a Chorvatska. Vysvětloval u Růžičkovy podobizny průvodce Domagoj Butkovič. V rámci habsburské monarchie tehdy bylo jedno, jestli byl Čech, Rakušan nebo Chorvat. Možná, kdyby se jeho dědeček na začátku 19. století neodstěhoval z Českých Klatov, stal by se prvním českým nositelem Nobelovy ceny. Z krátkého výletu do opomíjené části Chorvatska se vrátíme do Česka. Na to, jaké bude mít chorvatské předsednictví v Radě Evropské unie priority a čeho by chtělo za 6 měsíců dosáhnout, jsem se ptal velvyslankyně Chorvatska v České republice, paní Liljany Pancirov.
My jsme definírali 4 priority, vidět ćete i samých názva, da je oni potpuno posvěcení Evropě.
Definovali jsme 4 priority. Už jejich názvu je zřejmé, že jsou plně zasvěcené Evropě. Je to rozvíjející se Evropa, Evropa, která spojuje, Evropa, která chrání a Evropa, která má vliv. Náš program je založený na strategickém unijním plánu od roku 2019 do roku 2024. Zahrnuje i chorvatské priority, ale ty jsou zase součástí programu triáž zemí. V našem případě Rumunska, Finska a nás. Máme také některé cíle, které stanovila nová předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Veliký výzvou i veliki projekti koji se pojavljuju.
Velká výzva, která před námi bude, to je Brexit a také vnitřní dohoda členských zemí o víceletém finančním rámci, který je potřeba co nejdříve určit, aby se mohla rozběhnout finanční a také legislativní procedura jeho přijetí.
Chorvatska ničeho se nepláší.
Věřím tomu, že Chorvatsko se ničeho nelekne, ale jaký problém může být takový nejsložitější k řešení během půlročního chorvatského předsedání Radě Evropské unie?
Začala bych tím, že jste řekl, že se ničeho nebojíme. Budu citovat našeho ministra zahraničí, který při jedné prezentaci našeho předsednictví řekl, že není důležité, jak zeměpisně velká je ta která země, ale je důležité, jak silně a daleko je slyšet její hlas. Vážíme si sebe, ale respektujeme také všechny ostatní. Potom také oni nám budou věřit. To jsou zásady, kterými se budeme v první řadě řídit, abychom koordinovali různé postoje členských zemí.
Evropská unie je jedinstvo u različitosti.
Evropská unie to je jednota v rozmanitosti. Určitě přijdou nějaké nové výzvy. Budou to momenty rozvažování kolem Brexitu, který byl dlouho otevřenou otázkou bez konkrétních odpovědí. To by se mělo do konce ledna vyřešit přijetím dohody, jak doufáme. Potom by měla následovat jednání o dalším soužití Spojeného království a Evropské unie. To je jeden veliký úkol.
Drugo, spomenuli jste više god dnešní finanční okvir, on je iznimno bitan, my nemůžeme reči kada će on biti.
Druhá velká věc je víceletý finanční rámec. Je mimořádně důležitý. Nedokážeme ale teď říct, jestli se jej podaří definovat. Chorvatsko by si ale přálo, aby to bylo v následujících 6 měsících, aby se tato věc nepřenášela jako otevřená otázka do dalšího období. V případě víceletého finančního rámce je samozřejmě důležitá otázka kohezní a společné zemědělské politiky. Jsme jedna ze zemí, které jsou ve skupině přátel koheze, tedy politiky soudržnosti. Nedávno byla v Praze vrcholná schůzka zemí přátel koheze. Bude tedy třeba sladit postoje zemí, které už do unijního rozpočtu více dávají, než z něj dostávají, a zemí, takových jako je Chorvatsko, které z evropského rozpočtu těží. Pro tyto země je udržení kohezní politiky velmi důležité a její úpravy pro ně představují nemalý problém. Bude tedy třeba dialogem a společnými jednáními dojít k nějakému řešení, k čemuž bude Chorvatsko velmi aktivně přispívat.
Dali Chorvatska se usměrity.
Bude se Chorvatsko jako předsednická země Evropské unie zaměřovat na spolupráci se zeměmi západního Balkánu. Dá se čekat, že v tomto půlroce začnou jednání se Severní Makedonií a Albánií o jejich vstupu do Evropské unie.
Čemu my u svibnju imati sastanak na vrhu EU západní Balkan.
V dubnu bude summit zemí západního Balkánu a členských států Evropské unie. Do konce února se budeme snažit sladit postoje těch zemí, které mají nějaké výhrady k tomu, kdy a jak přivést země jihovýchodní Evropy do evropské rodiny. V dubnu by to neměl být jen summit proto, aby se tyto země setkaly, ale měl by mít i konkrétní závěry. Měl by dát jasnější kontury vstupu těchto zemí do Evropské unie. Určitě máte na mysli i případ Severní Makedonie a Albánie. Jejich vstup do unie podporujeme, stejně jako většina dalších unijních zemí. Naše myšlenka je taková, že dobré a stabilní sousedství přináší i stabilitu a bezpečnost celého našeho prostoru. Jeho východ Evropy je také Evropa. A jeho bezpečnost znamená bezpečnost celé Evropské unie.
Bude chorvatské předsednictví doprovázet i nějaký kulturní program, který bude prezentovat Chorvatsko v Praze nebo jinde v Česku?
24.
ledna začínáme v Pražském obecním domě, kterému se náš nápad velmi líbil, velkým koncertem našeho souboru národních písní a tanců Lado, na který jste všichni zváni. Kromě toho bude řada menších kulturních akcí jako koncerty a výstavy, které budou pod heslem Chorvatský evropský kulturní prostor. Budeme pořádat i prezentace literatury a také přednášky na školách.
Řekla Českému rozhlasu velvyslankyně Chorvatska v Česku Liljana Pancirov.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
Hostem Evropy Plus je Vít Havelka z Institutu pro evropskou politiku Europeum. Dobrý den.
Dobrý den.
Chorvatské předsednictví nastává 7 let po tom, co Chorvatsko vstoupilo do Evropské unie. Je to o něco později, než mělo předsednictví třeba Česká republika nebo Slovensko po svém vstupu do Evropské unie, ale je Chorvatsko připraveno na to předsedat té dnešní zatím ještě 28, za chvíli už jenom 27?
Já si myslím, že obecně asi ano, ono pro každou tu zemi to první předsednictví je taková zvláštní zkušenost, jedinečná zkušenost. A je samozřejmě nutné počítat s tím, že ne všechno se podaří, ale jakoby v takové té obecné rovině jakoby úřednický aparát a programové prohlášení a podobně, tak to vypadá všechno poměrně v pořádku.
Je pro Chorvatsko výhoda nebo nevýhoda, že to je malá země?
No, to je těžká otázka toto. Obecně bych řekl, že v takovém tom vyjednávacím procesu Evropské unie určitě na velikosti záleží. Čím větší země, čím bohatší země, tak pochopitelně má větší hlas. Chorvatsko to nepatří mezi nějaké zásadně vlivné země. Je to prostě země, která přistoupila poměrně nedávno do Evropské unie. Takže ta její pozice je těžší a rozhodně se váha Chorvatska nedá srovnávat například s Belgií nebo Nizozemím.
Co bude pro Chorvatsko takový největší oříšek nebo průbířský kámen toho jeho předsednictví? Co bude muset řešit nebo vyřešit?
Tak Chorvatsko bude muset jednak řešit problémy, které vznikly již před jeho předsednictvím, to znamená, bude to Brexit, bude jednoznačně důležité zařídit, aby Evropská unie měla shodu na tom, co si představuje od budoucího vztahu mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií. Dalším takovým tématem bude vyjednávání o víceletém finančním rámci, který již probíhá skoro dva roky, bych řekl. Zatím ty vyjednávání jsou na začátku. Tam Chorvatsko bude plnit roli především koordinátora v takových těch nižších vyjednávacích formátech, protože takové to samotné vyjednávání mezi premiéry, tak to bude mít na starosti stálý předseda Evropské rady. No a pak takovým třetím velkým tématem určitě bude navázání na Green Deal Evropské komise, to znamená jeho nějaká implementace. Chorvati ty by chtěli navrhnout klimatický zákon, který by v podstatě takovou tu uhlíkovou neutralitu do roku 2050 převedl do legislativní podoby, tak aby Evropská unie skutečně měla povinnost toho dosáhnout. To jsou taková ta největší témata. No a pak ještě můžu zmínit to, že na konci roku Francie a Německo navrhly uspořádání konference o budoucnosti Evropy, kde by se mělo projednávat, jakým směrem by Evropská unie se měla dále vyvíjet, ať už v těch rovinách jednotlivých politik, ale také v rovině institucionální. A ta konference se skutečně uskuteční, bude trvat někdy, asi předpokládáme, až do roku 2022. A na Chorvatsku bude v současné době ten plán rozpracovat tak, aby jasně institucionálně bylo řečeno, jak bude ta konference probíhat. A ta role předsednictví v tom bude klíčová, protože určí v podstatě zárodek toho, co bude pak pokračovat další tři roky a potenciálně vyústí i v novou smlouvu, jako byla například Lisabonská smlouva.
Chorvatsko bude také na jaře hostitelem takového summitu mimořádného Evropské unie, který se má věnovat vztahům se zeměmi západního Balkánu. Dá se očekávat, že během chorvatského předsednictví dojde k otevření prvních vyjednávacích kapitol s Severní Makedonií a s Albánií, k čemuž zatím nedošlo?
No, tam to bude poměrně složité, bude strašně záležet na pozici Francie, která nadále má silně odmítavý postoj a těžko říct, jestli Francii v té současné podobě se současným vedením něco přesvědčí, aby ta vyjednávání začala probíhat. Pak také bych řekl, že obecně západní Evropa po zkušenosti s tím velkým rozšířením v roce 2004 má pocit, že Evropská unie si vzala poměrně hodně velké sousto. A nejsem si jistý, jestli oni jsou ochotní nějakým způsobem integrovat západní Balkán v nejbližší době do Evropské unie. Pro Evropskou unii je naprosto zásadní, aby byla kredibilní a já tedy ten francouzský postoj jako jednoznačně kritizuji. Nepokládám ho za šťastný. je motivovaný vnitropolitickou situací ve Francii, ale není ku prospěchu Evropské unie jako celku.
Říká Vít Havalka z Institutu Europeum. Jana Jůzová z Institutu pro evropskou politiku Europeum se specializuje na balkánské státy, na státy jihovýchodní Evropy. Bude Chorvatsko tím elementem, který se bude snažit alespoň, aby byl stanoven nějaký termín pro zahájení přístupových jednání s Evropskou unií pro Severní Makedonii a Albánii?
Předpokládáme, že určitě ano, minimálně taková jsou očekávání a i v zásadě sliby od Chorvatska. Čeká se, že právě na summitu v Záhřebu tak by mělo být rozhodnuto, nebo právě, jak jste zmiňoval sám, alespoň stanoveno datum pro otevření přístupových vyjednávání s Albánií a Severní Makedonií. Zároveň Chorvatsko patří mezi země, které tradičně další prostě rozšiřování Evropské unie směrem na západní Balkán podporují, takže určitě jsou to správná tvrzení.
Proč je pro Chorvatsko tak důležité, aby jeho neúplně bezprostřední sousedé, ale sousedé v regionu byli také nějak připoutáni do Evropské unie?
Tak jedna věc je, že Chorvatsko samo si vlastně prošlo stejnou cestou, má podobnou historickou zkušenost, vlastně samo se přidalo k Evropské unii poměrně nedávno. Takže je tam očekávatelná ta snaha vlastně pokračovat tady v tomhletom trendu a k tomu se právě váže i otázka stabilizace zemí západního Balkánu, která určitě je v zájmu Chorvatska, zvlášť právě vzhledem k poměrně nedávné minulosti. Takže je tam pořád taková vize na Balkáně, že ve chvíli, kdy vlastně ty země budou integrované do Evropské unie, tak to přinese větší stabilitu a i možnost vlastně takových lepších přátelských bilaterálních vztahů.
Proč stejnou aktivitu neví Chorvatsko vůči bezprostřednímu sousedovi, to znamená Bosně a Hercegovině, kde také část vlastně toho etnika nebo těch obyvatel jsou etničtí Chorvaté?
Bosna v kontextu rozšiřování Evropské unie je velmi speciálním případem a tam úplně jako možnost integrace do EU není nějak na pořadu dne a asi ani dohledné do budoucnosti nebude. Ta situace v Bosně je absolutně zablokovaná. Ten stát sám o sobě momentálně, vlastně rozhodovací procesy všechny tak teď stagnují, takže ani tam není reálné mluvit o nějaké evropské integraci v tuto chvíli.
Chorvatsko má teď čerstvě nového prezidenta, bude to bývalý premiér Milanovič. Dá se očekávat nějaká výrazná změna v politice Chorvatska se změnou na postu prezidenta?
Já bych žádnou velkou změnu ve směřování Chorvatska neočekávala, protože podobně jako u nás i chorvatský prezident tak je především má symbolickou roli a takovou nějakou sjednotitele státu a podobně, ale v zásadě jeho rozhodovací pravomoci, co se týká třeba zahraniční politiky, tak prostě nějak silné nejsou, takže spíš očekávám kontinuitu.
Pan Milanovič je také proevropský hodně. Nehrozí, že by byla stažená vlajka zpřed prezidentského paláce?
No přesně tak, jak sám říkáte, myslím si, že hlavně v Chorvatsku obecně ten konsenzus či EU je.
Řekla Evropě Plus dnes věnované Chorvatsku jako zemi tento půl rok předsedající Radě Evropské unie Jana Jůzová z Institutu Europeum. Teprve týden znají Chorvaté jméno svého nového prezidenta. Bude jim bývalý premiér Zoran Milanovič. S ním ještě Český rozhlas nemluvil. Teď nabízím krátký rozhovor s bývalým prezidentem Chorvatska, který svou zemi uvedl v roce 2013 do Evropské unie, Ivo Josipovič. Ptal jsem se ho i na postavení Chorvatska v prostoru jihovýchodní Evropy a uvnitř Evropské unie.
Jeden
soused na východě Chorvatska nemá se Záhřebem úplně dobré vztahy. Když člověk jede po dálnici na severu Chorvatska, jsou tam tabule ukazující směr na Lipovac, ale ne na Bělehrad, kam ta silnice vlastně vede. Proč to tak je?
To je ještě z vremena rata následže, kada se ime mrskog nepřijatelja nije spominjalo.
To je následek války za nezávislost v 90. letech, kdy se jméno podlého nepřítele raději ani nevyslovovalo. Teď už někde jsou i značky s nápisy Bělehrad. Je třeba, aby takové značky byly. V rámci mého prezidentského mandátu jsem se zaměřil na vylepšování vztahu se sousedy. V tom jsme udělali velký pokrok. Teď je mi líto, že po mandátu paní prezidentky Kitarovičové a pravicové vlády jsou vztahy mezi Chorvatskem a Srbskem určitě horší než před 10 až 15 lety. Činím z toho odpovědné obě vlády, tu v Bělehradu i tu v Záhřebu. Je mi líto, že politika usmíření, která tu byla, nepokračuje. Stále přetrvávají slovní útoky na úrovni vlády. V Chorvatsku se stále budou objevovat nevhodná prohlášení. Ani v tom na začátku nemusí být nějaký zlý úmysl, ale později to eskaluje a jedna událost vyvolá druhou a z toho pak plynou ty špatné vztahy.
Loše odnosy a danas imamo loše odnosy.
Kde će biti mesto Chorvatske u Evropi?
Kde bude místo Chorvatska v Evropě, která možná bude více rychlostní?
bolje brzina.
Ja nisam veliki pristaša podjele Evrope na razne brzine.
Nejsem velkým příznivcem rozdělení Evropské unie na více rychlostních skupin. Myslím, že to v konečném důsledku může vést k dezintegraci Evropy. Byl bych především proto, aby se dělala jednotná politika rovnoměrného rozvoje a pokroku. Když mluvíme o více rychlostní Evropě, upřímně řečeno, ta už existuje. Některé země jsou v eurozóně a jiné ne. Některé jsou součástí schengenského prostoru a jiné nejsou. Toho si ale tolik nevšímáme. Skutečné rozdělení Evropy na více rychlostních tříd by ale vedlo k rozštěpení Unie a to by nebylo dobré.
Než to osobno, šta sa rady?
Můžu mít ještě osobní otázku. Co dnes dělá bývalý prezident? Co děláte na právnické fakultě v Záhřebu?
Já jsem jeho malo možná donil jednu odluku, která není obyčejná v politickém světu, jako...
Já jsem přijal rozhodnutí, které není v politickém světě běžné. Nejsem z těch, kdo se v politice pohybují celý život, takže jsem v ní nezůstal ani po tom, co skončilo moje funkční období. Nepřijal jsem úřad bývalého prezidenta, všechny výhody, zabezpečení a všechno, co se s tím pojí. Vrátil jsem se k zaměstnání, které jsem dělal před výkonem funkce prezidenta. Tady na právnické fakultě na univerzitě v Záhřebu přednáším trestní, procesní a mezinárodní trestní právo. Hodně cestuji, zvou mne na různé konference a také mě baví hudba a plánuji, že napíši operu.
Posloucháte Evropu Plus dnes na téma předsednictví Chorvatska v Radě Evropské unie. Bude to právě tato země, která do června Unii povede. Chorvatsko je oblíbenou destinací českých turistů. Ročně jich k Jadranu vyrazí přes 800 tisíc. Proč se nám v Chorvatsku tolik líbí? Ptal jsem se v létě v jednom z kempů v městečku Omiš.
Po šesté jsme v Omiši.
Aha.
My mají to lepší služby jako takhle, co se týče pláží.
Vylepšili pláž?
Vylepšili se určitě.
Proč jezdíte do Chorvatska?
My? Kvůli psům.
Vysvětlete?
Protože my tu jezdíme přímo do kempu a tady můžeme mít naše psy, jako takhle, protože a je to tu, my to tu máme rádi, asi tak, no. Ostravy, no, Tonda.
Tonda z Ostravy.
Tak.
Co vás sem láká?
No, já, že si poklábosím, protože jako Praze nemá moc příležitostí, takže tady, protože mám státnice ze sebochovlaštiny, takže proto jezdím do Chorvatska.
Hezky.
A navíc nesnáším letadlo, jo, takže Chorvatsko je pro mě takový přijatelný. Eva z Teplic, teda čtvrt roku jsem z Teplic, no.
Šestiměsíční předsednictví Chorvatska v Radě Evropské unie bude příležitost seznámit ostatní členské země s nabídkou Chorvatska jako turistické destinace, a to i v těch zemích, které to mají k Jadranu značně dál než my Češi. Chorvatský turistický průmysl chce půlroční předsedání země Radě unie využít. Jak to přibližuje ředitel zastoupení Chorvatského turistického sdružení v Praze Dubravko Miholič?
Tako je, Chorvatska ove godine povodom predsedavanja Vijećem Evropske unije.
Chorvatsko bude díky předsedání Radě Evropské unie pořádat propagační kampaně v 26 trzích členských zemí. V Česku to bude v dubnu a v květnu. Jsme rádi, že Češi, kteří jsou našimi tradičními hosty, znovu přijedou k nám na dovolenou. Ale doufáme, že i ti, kteří u nás ještě nebyli, k nám přijedou a že chorvatské předsedání v Evropské unii proto bude jeden z důvodů. Chorvatsko letos na turisty čeká s rozšířenou nabídkou kvalitního vylepšeného ubytování. Jsem rád, že mohu oznámit, že jeden český investor právě staví nový hotel v Rijece. Rádi, že Češi nám zůstanou věrní a zase přijedou do Chorvatska.
Mnozí Češi ove godine ponovo být věrní i do Chorvatska.
A je to dobro dolazit i sám?
Je lepší do Chorvatska přijet v létě na prázdniny nebo i před a po hlavní sezóně?
Ili posle sezóna.
Svakako bych Česima preporučio da i kazao da Hrvatska nije samo more i plaža.
Všem Čechům bych chtěl vzkázat, že Chorvatsko to nejsou jen moře a pláže, kam se jezdí v červenci a v srpnu. Stále více turistů už přijíždí do Chorvatska i před sezónou a po ní. To znamená od dubna a potom i v září a v říjnu. Tehdy především ještě nejsou v turistických destinacích žádné velké davy turistů. Ceny jsou nižší a moře může být ještě docela teplé na koupání. Dají se objevovat krásy Chorvatska při aktivní turistice, kterou mají Češi rádi. Můžete podnikat cyklistické nebo pěší výlety do hor a poznávat naše národní parky.
Co když se někdo rozhodne přijet už v červnu, právě v době, kdy se bude ve Velké Británii hrát evropský šampionát ve fotbale? Nezmešká tak přenosy z mistrovství.
Tak, my se jako veselíme. U Chorvatska je tradice, kada igra naša nogometna reprezentacija.
U nás je tradice, že když hraje národní tým, tak se díváme všude. V restauracích, v kavárnách, kavárnách a také na náměstích na velkých obrazovkách. Zvu všechny Čechy, kteří budou v červnu v Chorvatsku, aby 19. června společně s námi sledovali utkání mezi Chorvatskem a Českem, které se bude hrát v Glasgow. Ať tedy vyhraje ten lepší tým.
Uvidíme, jakým týmem ne na hřišti, ale na poli vedení Evropské unie Chorvatsko v příštím půlroce bude. Poslouchali jste Evropu Plus dnes o chorvatském předsednictví v Radě Evropské unie. Příjemné další chvíle s Českým rozhlasem Plus přeje Pavel Novák.